मोरनांतलो जीवन जाल्ल्या 40 दिसां उपरांत जेजू आपल्या शिसांक ऑलिवेत पर्वताच्या तोटा सुवातेर आपोवन व्हरून गेलो. आपले हात उबारून ताणें तांकां आशिर्वाद दिलो. अशें आशिर्वाद दिवन आसतनाच तांचे तावण तो मेकळो जालो आनी ताका सर्गाक उबारून व्हेलो.
सक्कड अजापा वरनी वर्तें एक अजाप घडिल्लें. जेजून मोरनाक सलवयिल्लें, आपूण कोण म्हूण ताणें सांगिल्लो थोसो तो म्हूण पातयोंक कसलोसो दुबाव नातिल्लो. संवसाराच्या पातकां खातीर आपलो निरापराधी जीव फारीकपण जावन दिवचे पासत मनशा रुपार आयिल्लो रसनार देव तो जावन आसलो. आमी ताका आमचो रक्षक म्हूण स्विकार केल्यार तो आमकां आमचीं पातकां बक्षितलो म्हणून जेजून सांगिल्लें. ताचेर पातयेतले बक्षणें लाबून मेल्या नंतर देवा सांगता सस्नाक जियेतले. संवसाराच्या पातकांच्या फारीकपणा खातीर बलिदान जावन आपूण मरतलो म्हणून ताणें मुखार सांगून दिलें. परतून आपूण उडतलो म्हणूनय ताणें सांगून दिलें. मेल्ल्यांतलो तो उठुल्ल्यान जियोंसो सोडोंडार तो म्हणून ही संगत दाखोवन दिता. ताचेर बर बसलेल्यांक तो सासनाक बाचाव करूंक शकता. जेजून म्हणा,
जिवनपणू आनी जीव जो कोण म्हाका सतमनता तो मोरात जाल्यार जियेतलो.
तुजी पातकां बक्षण तुजें जिवीत मोगान आनी समाधानान भरूंक जेजू अपेक्षिता. आतांच्या तुज्या जिविताच्या की एक उत्तम जिणी, समृद्धची जिणी, उद्देशान आनी अर्थान भरुल्ली तसली जिणी तुजे मुखार तो दवरता.
आपले दारार बडोवन हांव हांगा उबो आसा. जो कोण म्हजो ताळो आयकून दार उक्तें करता ताचे थंय हांव भितर सरतलो.
तुज्या पातकांचें बक्षणें लाबून मरणा नंतर सासनाक देवा सांगता जियेतलो म्हणलें धैर्य तुका आसच्याक. जेजूक तुवें तुजो स्वंत सडवणदार म्हणून स्विकार करन ताणें आपलो जीव तुजे खातीर बलिदान जावन दिलो म्हणून तुवें पातये जाय. तूं ताचेर बरवसताय तर तो तुका घेतलो. कित्याक ताणें म्हणलां,
येया म्हजे सरशीं, सोमेस्त तुमी कश्ट दिल्यानो आनी वजन वावयतल्यानो आनी हांव तुमकां विशेव दितलो. हांवूंस वाट, सत आनी जिवीत. म्हजे मरिफत गेल्या शिवाय कोणाच्यानी बापा सरशीं येवंक जायना.
तुज्या पातकांचें बक्षणें जडसो तुज्या काळजाचो अत्रेक वयतर तुवें भावार्थाचें असलें एक मागणें म्हूण येता आनी जेजू क्रिस्त तुज्या जिवितांत येतलो. हें एक तुवें म्हूण येता तसलें मागणें. सोमियां जेजू, तूं म्हाका जाय. खुर्सार मरोन म्हज्या पातकांची शिक्षा घेतिल्ल्या खातीर तुका अर्गां. म्हज्या जिवितांचें दार हांव उक्तें करन तुका म्हजो सोडवणदार आनी सोमी म्हणून घेतां. म्हजें जिवीत तुज्या ताब्यांत घे. जशें तुजी खुशी तशें हांवें आसशें तूं म्हाका चलय. आमेन. जेजूक तुज्या काळजांत तूं आपयताय तर परत हें मागणें हांव म्हणटां तशें व्हडल्यान ह्या हाळवायेन तूं म्हूण. सोमियां जेजू, तूं म्हाका जाय. खुर्सार मरोन म्हज्या पातकांची शिक्षा घेतिल्ल्या खातीर तुका अर्गां. म्हज्या जिवितांचें दार हांव उक्तें करन तुका म्हजो सोमी आनी सोडोणदार म्हणून घेतां. म्हजें जिवीत तुज्या ताब्यांत घे. जशें तुजी खुशी तशें हांवें आसशें तूं म्हाका चलय. आमेन. जेजू क्रिस्ताक तुजो सोडवणदार म्हणून तुवें स्विकार केलें तर तो तुजे सांगता आतां आसा म्हणलें खंडीत. तुजीं पातकां ताणें बक्षिल्यांत आनी मरणा नंतर तूं देवा सांगता जियेताय म्हणलें खरेंच तुवें जाणा जावयेत. सदां मागण्यान आसून जेजूच्या ह्या नव्या संबंदांत तुवें वाडोवन येवयेत. पवित्र पुस्तकांतलें ताचें उतर वास. ताच्या उतरांक विधेय जा. ताचो मोग करन पाटलाव करतल्या संगी एकठांय जा. ह्या परी जेजू विशांत तुजो विश्वास आनी जाणवाय तूं सडयतलोय. ताणें तुका दिल्लें तें विशेश बासवणें सदां उडास दवर. ताणें म्हळां,
हांव तुमकां केदीक सांडिसोना वा सोडून घालिसोना. आबळे, हांव तुमचें सुवें सदां काल संवसाराचे अखेर पर्यंत आसतलो.
जेजू तुजो सोडवणदार म्हणले विशांत तुका सडीत संगती जाणा जाय जाय तर दया करन आमकां बरय. तुज्या पत्रांत तुजे विशयान थोडें आमकां कळय. ही जेजूची कथा कितल्या जाणांनी तुज्या सांगता आयकली म्हणलेय बरय. सांगतास ही कथा तुज्या जिवितांत कसलो परिणाम हाडूंक लागलो म्हणलें तिळसी. तुवें ही जेजूची कथा आयकल्या खातीर तुजो आमी उपकार भावतां. दया करून ह्या विळासाक बरय. इंडिया कॅम्पस क्रुसेड फॉर क्रायस्ट, पोस्ट बॉक्स 8422, सेंट थॉमस टाऊन, बँगलोर 560084.